φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Σήμερα, Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν αποχαιρετήσουμε το 2020, θα κάνουμε μια εκπομπή, μια συζήτηση με τον συνάδελφο Θανάση Ευαγγελάκη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, όσον αφορά τις εξελίξεις βέβαια στο συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και γενικότερα μια συζήτηση για τη χρονιά που αποχαιρετούμε σε λίγες μέρες. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, Θανάση, προέρχεσαι από έναν κλάδο όπου τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία όλο αυτό το διάστημα δίνουν τη μάχη υπεράσπισης τόσο της ζωής όσο και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που πλήττονται πολλαπλά, θα λέγαμε, τόσο από την πολιτική κυβέρνηση όσο και από την εφοπλιστική ασυνδοσία. Έτσι, ένα πρώτο γενικό σχόλιο πάνω σε αυτό.
Όχι μόνο ο κλάδος των ναυτεργατών, αλλά και συνολικά ο κλάδος των μεταφορών. Βέβαια, πρώτα και κύρια, στην πρώτη γραμμή ήταν οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, λόγω και των ιδιαίτερων συνθήκων που είχαμε αυτή τη χρονιά και που συνεχίζεται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι ταξικές δυνάμεις όμως συνολικά δεν ακολούθησαν τη γραμμή που ήθελε να επιβάλλει συνολικά η κυβέρνηση, δηλαδή σιγή νεκροταφείου, που ήθελε να περάσει την ατομική ευθύνη, αντίθετα με πειθαρχημένη απειθαρχία και αναδεικνύοντας ότι κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, αυτή η ταξική φωνή και όχι μόνο, αναδείξαμε με πολύμορφες δράσεις και πρωτοβουλίες τόσο τα οξυμένα προβλήματα για την υγεία, αλλά και συνολικά σε χώρους και κλάδους δουλειάς, όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στις κατευθύνσεις υλοποίησης των απαιτήσεων των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, συνεχίζει και επιτίθεται και με πρόσχημα την πανδημία, μεγάλωσε την επίθεση σε βάρος συνολικά των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αντίστοιχα λοιπόν και στον κλάδο των ναυτεργατών, αυτή την περίοδο είχαμε γενικευμένη επίθεση στο στόχαστρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι συνθήκες εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, πλευρές δηλαδή που της καθημερινής ζωής του ναυτεργάτη, όπου υποτάσσονται όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα και στο χώρο μας, σε αυτό που λέμε στην πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου στο χώρο μας των εφοπλιστών.
Η αλήθεια είναι, Θανάση, ότι όντως οι ταξικές δυνάμεις, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση άφησε έκθετους στους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, δεν έχει πάρει κανένα μέτρο προστασίας όλους αυτούς τους μήνες, με ευθύνη βέβαια και της εργοδοσίας. Οι ταξικές δυνάμεις λοιπόν ανέδειξαν αυτά τα ζητήματα με πανελλαδικές ημέρες δράσης τους προηγούμενους μήνες και για τους υγειονομικούς, για την υγεία, αλλά και των εργαζομένων στο εμπόριο και στα σούπερ μάρκετ. Υπήρξε όμως πανελλαδική ημέρα δράσης και των ναυτεργατών, έτσι, και απεριακές κινητοποιήσεις αυτή τη χρονιά, ακριβώς όπου αναδείχθηκαν τα προβλήματα του κλάδου. Όσον αφορά την πανδημία συγκεκριμένα, θέλουμε να μας πεις και για το γεγονός ότι για πολλούς μήνες ήταν οι ναυτεργάτες στα ποντοπόρα πλοία στο εξωτερικό αφημένοι στην τύχη τους, έτσι δεν είναι?
Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν ακόμα εκδηλωθεί στη χώρα μας η έξαρση της πανδημίας, από τις αρχές του Φλεβάρη είχαμε βγει με ανακοίνωση τα ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στα σωματεία της ΠΕΜΕ, του Στέφανσον, των Μαγείρων, αλλά και σε άλλα σωματεία και στα ρημουλικά και ευρύτερα, με ανακοίνωση, και αναδείξαμε το οξυμένο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζαν οι ναυτεργάτες στα λιμάνια της Κίνας, της Κορέας, της Σιγκαπούρης, δηλαδή λιμάνια που είχαμε εκεί τη μεγάλη πρώτη έξαρση δηλαδή της πανδημίας του κορονοϊού. Ναι. Χωρίς πραγματικά κανένα μέτρο, είμαστε σε επικοινωνία με τα καράβια, είχαμε επανειλημμένες καταγγελίες ακόμα και αρχιμηχανικών και αρχιπλοιάρχων που πήγαιναν να δουλέψουν σε πλοία σε αυτές τις περιοχές χωρίς κανένα μέτρο ουσιαστικής προστασίας, τόσο των ίδιων των ναυτεργατών αλλά και συνολικά των εργαζομένων που συμμετείχαν δηλαδή εκείνη την περίοδο σε αυτά τα πλοία, σε αυτές τις περιοχές. Είχαμε αναδείξει δηλαδή συγκεκριμένες παρεμβάσεις και καταγγελίες ότι εδώ η κυβέρνηση έπρεπε, οι εφοπλιστές πρώτα και κύρια σε συνεργασία με τους εφοπλιστές, να πάρουν όλα αυτά τα ουσιαστικά μέτρα. Τίποτα από όλα αυτά τα ουσιαστικά μέτρα, άλλωστε είναι και χαρακτηριστικό και μια σειρά κρούσματα που είχαμε και σε καράβια και το τι μέτρα ακολούθησε και πήρε η κυβέρνηση, εμβρασμό, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς μέτρα ουσιαστικά προστασίας. Είναι επίσης χαρακτηριστικό και το οποίο συνεχίζεται και παρά τις επανειλημμένες όχι μόνο καταγγελίες αλλά και παρεμβάσεις και που το εντάσσουμε και στο διοικητικό πλαίσιο αιτημάτων μας, ότι παραμένουν χιλιάδες ναυτεργάτες στα ποντοπόρα καράβια σε πολύμηνο εγκλωβισμό λόγω της μη αντικατάστασής τους.
Σε άλλες χώρες, ναι.
Το καταλαβαίνετε και μιλάω τώρα για ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται.
Γιατί
πραγματικά εδώ, ενώ θα έπρεπε οι εφοπλιστές που, και ειδικά το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο που ελέγχει πάνω από το 20% σε χωρητικότητα πλοίων στην παγκόσμια ναυτιλία, και ταυτόχρονα να γνωρίζουμε ότι πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διαθαλάσσεις, δεν διαταράχτηκε αυτό το εμπόριο στα πλαίσια του καπιταλισμού. Αντίθετα όμως, ποια ήταν η θέση του ναυτεργάτη και συνεχίζει να είναι? Δέχεται δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση και που τον έχουν οδηγήσει σε μια απομόνωση και που δεν είναι μόνο ναυτεργάτης ξεχωριστά, αλλά είναι και οι οικογένειές τους και είναι και οι ναυτεργάτες που είναι σε αντικατάσταση αυτών με πολύμηνη ανεργία και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας ακόμα και για αυτούς. Καταλαβαίνετε δηλαδή συνθήκες πραγματικά που βάζουν μπροστά ακόμα και υπονομεύουν ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια του ναυτεργάτη.
Βέβαια, έλα ολοκλήρωσε Θανάση, πες μου.
Ναι, ταυτόχρονα δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια παίρνοντας συγκεκριμένα νόμους, φέρνοντας αυτή την περίοδο και στην πρώτη περίοδο της πανδημίας αλλά και τώρα στα πλαίσια των εντολών του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή και είναι όχι προκλητικό για να είναι τίποτα πιο βαρύ, αλλά το εφοπλιστικό κεφάλαιο που ακόμα και την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης δεκαετία 2008-2018 αλλά και τώρα σε αυτή τη νέα καπιταλιστική κρίση την οποία διανύουμε, το εφοπλιστικό κεφάλαιο στη χώρα μας όχι απλά δεν ταράχτηκαν τα κέρδη του, αλλά είναι χαρακτηριστικό να διαβάσει κανείς ακόμα και τις εισηγήσεις που κάνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στα μέλη της, ο πρόεδρος της χαρακτηριστικά ο Βενιάμης, ότι εδώ η κερδοφορία τους είτε με παραγγελίες για νέα πλοία είτε για αγορές συνεχώς αυξάνονται και τα κέρδη τους διαρκώς αυγαταίνουν. Από την άλλη όμως, ποια είναι η θέση του ναυτεργάτη? Διαρκώς χειροτερεύει και φέρανε νόμο που τους δίνει το δικαίωμα στους εφοπλιστές να μην εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας στα ποντοπόρα, πάντα μιλάω πλοία, από γάμα μηχανικό, γάμα πλοίαρχο και κάτω για όλες τις ειδικότητες. Αυτό δεν θα μείνει φυσικά και αυτός είναι στόχος συνολικά του εφοπλιστικού κεφαλαίου, όχι μόνο σε αυτές τις ειδικότητες αλλά να διαπεράσει το σύνολο των ναυτεργατών, δηλαδή συνθήκες που εφαρμόζουν για χρόνια για τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται, που εφαρμόζουν συμβάσεις όχι ITF και του ILO, δεν εφαρμόζονται κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν υπάρχει κάλυψη στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης όλων αυτών των χιλιάδων ναυτεργατών από όποια χώρα και αν προέρχονται.
Θανάση, είναι γεγονός ότι όντως το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι από το πιο ευνοημένο, προκλητικά θα έλεγα, κομμάτι της ντόπιας πλουτοκρατίας. Οι Έλληνες εφοπλιστές απολαμβάνουν ίσως και πάνω από 50, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Ωστόσο, πώς είναι, με ποιο πρόσχημα ελήφθηκε αυτή η απόφαση να μην ισχύει αυτή η σύμβαση για τα κατώτερα πληρώματα?
Δηλαδή, το ίδιο επιχείρημα που έχουν χρησιμοποιήσει προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας με αιχμή το γεγονός ότι θα προσελκύσουμε πλοία με ελληνική σημαία δίνοντας προνόμια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, άρα θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, με αυτό το ψευδέστατο επιχείρημα που από το 1980 μέχρι και σήμερα πάνω από 11 εγκριτικές πράξεις νεολόγησης τροποποίησαν τις συνθέσεις των πλοίων διευρύνοντας την ανασφάλιστη εργασία. Το αποτέλεσμα είναι ούτε πλοία με ελληνική σημαία ήρθαν, δεν αυξήθηκε ο αριθμός, αντίθετα χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας από ναυτεργάτες με δικαιώματα και διευρύνθηκε η ανασφάλιστη εργασία. Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή, αν διαβάσει κανείς την αιτιολογική έκθεση στο νόμο που ψηφίστηκε στο 41-47 του 2020, ναι, το 30 Ιούλη, μες το κατά καλό καιρό, ναι, το φέραν αυτό το νόμο, και διαβάσει την αιτιολογική έκθεση, είναι ακριβώς το ίδιο επιχείρημα, ακριβώς αυτή η ψευδεπίγραφη καραμέλα που έχουν διατυπώσει όλοι οι υπουργοί ναυτιλίας των κυβερνήσεων που έχουν εγκληματίσει σε βάρος των ναυτεργατών και στα δικαιώματά τους.
Και βέβαια αυτό έχει προέκταση και στο επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα και της ανθρώπινης ζωής που λέμε, διότι καταλαβαίνουμε ότι ένα πλήρωμα, γιατί έχουμε και πολλά τέτοια παραδείγματα και από το εξωτερικό, ένα πλήρωμα σε ένα καράβι, αν έχει διαπιστωθεί ας πούμε και 20 και παραπάνω διαφορετικές εθνικότητες, με αποτέλεσμα και δυσκολία στη συνεννόηση και οτιδήποτε. Το έχουμε δει δηλαδή σε περιπτώσεις ας πούμε ατυχημάτων στη θάλασσα αυτό να συμβαίνει.
Δεν είναι μόνο η επικοινωνία. Το πιο σημαντικό έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Και όταν η ναυτική εκπαίδευση αλλά και η μετεκπαίδευση, ακόμα και αυτή η πλευρά παραδίδεται, υπονομεύεται η δημόσια ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και παραδίδεται διαρκώς στα χέρια ιδιωτών, δηλαδή συνθήκες τις οποίες συναντάμε στη συντριπτική πλειοψηφία των ναυτεργατών από όποια χώρα και αν προέρχονται. Οι αλλοδαποί ναυτεργάτες πληρώνουν για τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα, ναι, πληρώνουν σε ένα διεθνές δουλεμπορικό κύκλωμα το οποίο υπάρχει και είναι πολύ καλά στημένο στην υπηρεσία των εφοπλιστών για να βρίσκουν θέσεις εργασίας και γίνεται σε συνεργασία με διευθυντικά στελέχη των εφοπλιστικών εταιριών και τους αντίστοιχους πράκτορες, δουλέμπορους λέμε εμείς, από τις χώρες από την οποία προέρχονται, και αυτοί οι ναυτεργάτες όταν απολύονται, αυτοί οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, για να έχουν γιατρούς, φάρμακα και στο μέλλον σύνταξη, θα πρέπει να κάνουν ιδιωτική. Δεν έχουν καμία κάλυψη μετά το ξεμπαρκό τους. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης, γιατί είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις, ναι, ένα από τα ταμεία τα οποία είχαν εύρωστα στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπως ήταν το ΝΑΤ, οδηγήθηκε όταν εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ με ένα δις οργανικό έλλειμμα. Η κύρια αιτία αυτής της η κύρια αιτία αυτού του προβλήματος ήταν η διεύρυνση της ανασφάλιστης εργασίας όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες προς όφελος του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Είπε Θανάση για το Διεθνές Δουλεμπορικό αυτό γραφείο, το οποίο τροφοδοτεί με φθηνά εργατικά χέρια τους εφοπλιστές ανά τον κόσμο. Αυτό βέβαια έχει ως επέκταση και ένα άλλον κλάδο, αυτόν της κατασκευής των πλοίων, που και αυτό έχει σχέση με τους εφοπλιστές, οι οποίοι προτιμούν ναυπηγεία άλλων χωρών, βλέπε Κίνα, Νότια Κορέα κτλ., που τα μεροκάματα είναι πολύ πιο φθηνά και είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν και εδώ οι κυβερνήσεις για να υποβαθμίζουν και να υπονομεύουν τα ελληνικά ναυπηγεία σε Σκαραμαγκά, Ελευσίνα κτλ.
Ακριβώς. Το ξερίζωμα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη χώρα μας ήταν και αυτό στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο, το έχει πει πολύ χαρακτηριστικά ο εφοπλιστής ο Τσάκος, ότι η πατρίδα μου, λέει, είναι αυτή που μου προσφέρει το χρήμα και αυτήν υπηρετώ. Καταλαβαίνετε, όχι στην Κίνα, οπουδήποτε θα τους εξασφαλίζει φθηνό πλοίο, οπουδήποτε θα τους εξασφαλίζει ένα φθηνό πλήρωμα, φυσικά να υπηρετούν τις ανάγκες τους, τα συμφέροντά τους και να υπονομεύουν διαρκώς τα συγκροτημένα δικαιώματα των ναυτεργατών, των εργαζομένων στην ναυπηγική βιομηχανία. Αυτή είναι κατευθυντήρια γραμμή τους. Αυτή είναι άλλωστε και η καρδιά του καπιταλιστικού συστήματος. Τον, η άγρια εκμετάλλευση του εργαζόμενου και από την άλλη διαρκώς να αυξάνει τα κέρδη του το κεφάλαιο συνολικά.
Και βέβαια για όσους μας ακούνε και δεν έχουν ιδέα ας πούμε, για τον χώρο, να πούμε ότι δεν μιλάμε για ένα και δύο πλοία, μιλάμε για εκατοντάδες πλοία. Έτσι. Η τελευταία φορά που είχα δει...
Γύρω στις 5.000 είναι τα ελληνόκτητα πλοία.
Ναι.
Από αυτά γύρω στα 450 έχουν ελληνική σημαία. Καταλαβαίνετε τώρα στο σύνολο για πόσες χιλιάδες ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα ναι. εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας σε αυτά και θέλουν αυτό να το επιβάλλουν για το σύνολο των ναυτεργατών. Και όχι μόνο επαναλαμβάνω στα ποντοπορά αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων. Είναι χαρακτηριστικές πάλι για άλλη μια φορά και πρόσφατες δηλώσεις και του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας σε αυτή την κατεύθυνση, ότι εδώ με τους μισθούς των ναυτεργατών, με τις οργανικές συνθέσεις, θα πρέπει να πάρθουν πρόσθετα μέτρα. Και είναι επίσης γεγονός και σε αυτό το δεύτερο κύμα που είναι σε εξέλιξη, δεν υπάρχει γραμμή, και όταν λέω ακτοπλοϊκή γραμμή, ναι. Πειραιάς Έγινα. Κεραμωτή Θάσο Καβάλα. Δεν υπάρχει γραμμή που να μην επιδοτείται.
Ναι.
Όλες οι γραμμές είναι επιδοτούμενες. Από την άλλη, επίσης...
Όχι μόνο οι λεγόμενες άγονες εννοείς.
Και είναι σε, όχι, δεν υπάρχει. Τι άγονες και εξάγονες.
Ναι.
Όλες οι γραμμές είναι πορθμιακές και ακτοπλοϊκές, είναι επιδοτούμενες. Και από την άλλη, επιδοτήθηκαν και για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και ζητάνε και την κάλυψη αυτή για τις ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή στο ταμείο αποδίδεται μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές των ναυτεργατών. Οι εφοπλιστές έχουν απαλλαγή και όπως χαρακτηριστικά και αυτό ψηφίστηκε σε νόμο, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τις πλάτες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Γιατί τα ελλείμματα θα μετακυλιστούν στο ασφαλιστικό ταμείο,
ναι.
Καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις για το σύνολο των ασφαλισμένων που είναι στον ΕΦΚΑ.
Και αυτό βέβαια στο όνομα της όποιας χασούρας ενδεχομένως υποστηρίζουν αυτοί τουλάχιστον ότι είχαν καιρός πανδημίας με τη μείωση της τουριστικής κινήσης.
Αυτό είναι το πρόσχημά τους.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόσχημά τους.
Ναι.
Αλλά επαναλαμβάνω ότι τα προνόμια και οι επιδοτήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Γιατί
και που συνοχίζονται σε αυτή την κατεύθυνση.
Γιατί είδαμε και τους καλοκαιρινούς μήνες εν μέσω πανδημίας να πηγαίνουν περίπατο τα υγειονομικά πρωτόκολλα και στην επιβατικό ναυτιλία.
Ακριβώς, ακριβώς. Ψευδεπίγραφα, υποκριτικά. Αυτό που έκαναν δηλαδή στα πλαίσια και των ακτοπλοϊκών γραμμών αλλά και του εμπορίου, ακόμα αυτό που έκανα και με τα σχολεία που τα άνοιξαν και τα έκλεισαν,
ναι.
Χωρίς κανένα σχεδιασμό και υποτάσσονται ο τουρισμός και το εμπόριο όχι στην υπεράσπιση της υγείας και των οξυμένων προβλημάτων, αλλά αντίθετα στα πλαίσια της κερδοφορίας των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Αυτό συνέβη και στο πρώτο κύμα και συνέβη και στην εξέλιξη της δεύτερου κύματος της πανδημίας. Είναι επίσης σημαντικό και θα πρέπει να γίνει κατανοητό
ναι.
και εκεί θα δίνουμε το βάρος αυτή την περίοδο στους χώρους δουλειάς στις ταξικές δυνάμεις και μέσα και έξω από τα πλοία αλλά και σε άλλους κλάδους. Να κατανοηθεί από τους ναυτεργάτες, από τους εργαζόμενους ότι το μεγάλο ψέμα που καλλιεργεί η κυβέρνηση ότι εδώ η επαναφορά στην πρώτερη κατάσταση είναι μέτρα που ήρθαν, θα μείνουν και δεν ήρθαν πρόσκαιρα,
ναι.
ήταν μέτρα τα οποία και δοκιμάστηκαν, όπως η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση και όχι μόνο.
Θανάση, πριν πάμε στα μέτρα της κυβέρνησης, τα αντεργατικά γενικότερα, για να κλείσουμε λίγο το ζήτημα αυτό, επειδή ανέφερες και πορθμιακές γραμμές και όλες τις γραμμές τέλος πάντων των εφοπλιστών ότι είναι επιδοτούμενες, αναρωτιέμαι στις περιπτώσεις που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, όπως για παράδειγμα στην πορθμιακή σύνδεση Κεραμωτής Καβάλας Θάσου.
Ναι.
Όπου πήραν την απόφαση έτσι με το έτσι θέλω να κόψουν τα δρομολόγια για ένα μήνα.
Ναι.
Με πρόσφατα την πανδημία. Ή σαν άλλες περιπτώσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως στους χειμερινούς μήνες, που η κίνηση βέβαια η επιβατική είναι πολύ μειωμένη. Που επίσης τα λεγόμενα νησιά άγονης γραμμής κάνουν ένα και δύο μήνες για να δουν πλοίο. Εκεί υπάρχουν ρήτρες ή ξέρω εγώ αποζημιώσει από το κράτος, υπάρχουν πρόστιμα, ας πούμε, τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
Τίποτα δεν υπάρχουν. Και αν καμιά φορά βγαίνουν και ανακοινώνουν ψευδεπίγραφα. Στην πράξη αυτό που συντελείται έχει να κάνει και έχει να κάνει με τη μήτρα του κακού, επαναλαμβάνω, στα πλαίσια δηλαδή αυτού του συστήματος, και υποτάσσονται όλα σε αυτό που λέμε κερδοφορία στο χώρο μας εφοπλιστικού κεφαλαίου, δηλαδή ένα ακτοπλοϊκό δίκτυο το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Δεν υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες ούτε των αυτεργατών ούτε των κατοίκων των νησιών. Αντίθετα, εχμή, πηξίδα η κερδοφορία των εφοπλιστών. Κερδίζω, το βάζω. Δεν κερδίζω ή επιδότησε με για να βγάλω και κέρδος. Διαφορετικά το δένω, τους πετάω στην ανεργία, εγκαταλείπω το νησί χωρίς σύνδεση.
Εκβιάζουν στην ουσία.
Ακριβώς.
Για πάνω πρίκια λεγόμενα.
Ακριβώς. Αυτή είναι η τακτική τους, πάγια η τακτική τους, και που τη συνεχίζω και με μεγάλη εκμεταλλευόμενη και αυτή την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στα πλαίσια της πανδημίας.
Ωραία. Θανάση, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για να μιλήσουμε για την γενικότερη αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης.
Deal.
Λοιπόν, και μετά το μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον Θανάση Επαγγελάκη, τον πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ. Μας ανέλησες, Θανάση, όλη την κατάσταση που υπάρχει στον κλάδο, αλλά και για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και στην ποτοπόρο ναυτιλία, τόσο με τη μη εφαρμογή της Ολυμπιακής Σύμβασης στα κατώτερα πληρώματα, όσο και για το γεγονός ότι είναι έκθετη όλους αυτούς τους μήνες.
Να προσθέσουμε κάτι.
Ναι.
Να προσθέσουμε ότι εφοπλιστές και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
ναι,
εκμεταλλεύτηκαν και το γεγονός, το οποίο συνέβαλαν στην εκφυλιστική κατάσταση η οποία διατηρείται σε επίπεδο Ομοσπονδίας, Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
Άμπρα, δηλαδή, ναι, αυτό θα σε ρώταγα.
Ναι, από το Δεκέμβρη του 2019 μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν λειτουργεί κανένα όργανο. Και δεν έχει να κάνει τώρα με την πανδημία. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΗΝΙΟ,
ναι,
μπροστά σε όλα αυτά τα οξυμένα προβλήματα, τους νόμους που πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι και συνεχίζονται, καμία συνεδρίαση. Δηλαδή ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός και από κοντά και ο βρώμικος ρόλος του οπορτουνισμού που εκφράζεται με τον πρόεδρο της Ένωσης των Ναυτών, έχουν συμβάλει στο να διατηρείται αυτή η κατάσταση που σας είπα εδώ και ένα χρόνο, για να περνάνε δηλαδή με λιγότερες αντιστάσεις η αντιλαϊκή πολιτική των εφοπλιστών και της κυβέρνησης. Τεράστιες οι ευθύνες, εγκληματικές, σε βάρος των αυτεργατών. Εδώ χρειάζεται και αυτό και μέσα στα πλοία, σε έναν αρνητικό συσχετισμό. Καταλαβαίνετε, είναι τρία τα σωματεία, Ένωση των Μηχανικών, Κατωτέρων Πληρωμάτων, Μηχανής ο Στέφεσον, οι Μάγειροι, στο σύνολο 13 ναυτεργατικών σωματείων και ο Γενικός Γραμματέας 14. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη μέσα και έξω από τα καράβια, αναδεικνύοντας ότι αυτός ο αρνητικός συσχετισμός, όσο παραμένει, τόσο οξύνεται η κατάσταση σε βάρος...
Αποβαίνει βάρος των δικαιωμάτων...
Συνολικά των αυτεργατών, ανεξάρτητα ειδικότητα που έχει ο κάθε αυτεργάτης. Είναι χαρακτηριστικό, σας λέω, αυτή η κατάσταση και που συνεχίζεται, και αύριο θα κάνουμε παρέμβαση για αυτό το ζήτημα πάλι στα γραφεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
Μάλιστα. Ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα και με το ζήτημα της αντεργατικής επίθεσης που έχει ξεδιπλωθεί όλους αυτούς τους μήνες από την κυβέρνηση, διότι βλέπουμε από τη μία καραντίνα και μένουμε σπίτι για τα λαϊκά στρώματα, αλλά από την άλλη έναν ορειμαγδό νομοσχεδίων κάθε εβδομάδα στη Βουλή. Νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο αυτή η πρεμούρα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας να φέρει ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει και να ισοπεδώσει βέβαια ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά δικαιώματα. Μέχρι και την ίστατη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε ένα ακόμα αντεργατικό πολυνομοσχέδιο. Να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτά, Θανάση.
Ναι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και την πρώτη περίοδο της πανδημίας, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με κοινές υπουργικές αποφάσεις, αλλά και τώρα, στα πλαίσια του lockdown, ας το πούμε, ψήφισε και ψηφίζει σειρά αντεργατικών μέτρων. Και ταυτόχρονα προετοιμάζει και άλλα νέα αντιλαϊκά νομοθετήματα. Επιδιώκει να φέρει μέτρα με τη λιγότερη όσο το δυνατόν λαϊκή αντίδραση, επενδύει στην αδυναμία της μαζικής κοινωνικής αντίδρασης λόγω της πανδημίας που είναι σε εξέλιξη. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή το γεγονός ότι προετοιμάζει να νομοθετήσει το χτύπημα του οκτάωρου, να φέρει και να νομοθετήσει τη δεκάωρη εργάσιμη ημέρα χωρίς αμοιβή για τις δύο επιπλέον ώρες υποχρεωτικής εργασίας. Είναι γεγονός η σειρά συνδικαλιστική νόμη που εντείνουν την καταστολή και την παρέμβαση στη συνδικαλιστική δράση, συνέχεια αντίστοιχων νόμων με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και όλα αυτά χιατί. Είναι νύχη κρέας η καταστολή, ο αυταρχισμός, ναι, νύχη κρέας με την ένταση της επίθεσης στο μισθό, στη συλλογική σύμβαση, στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι στα πλαίσια εδώ μπαίνουμε, είμαστε και σε νέα βαθιά και παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει και θα δημιουργήσει λαϊκή δυσαρέσκεια, άρα και αντιπαραθέσεις, και από τα τώρα προετοιμάζονται το οπλοστάσιο τους, του εκβιασμού, της τρομοκρατίας, της καταστολής, το γενικεύουν έτσι ώστε να επιτεθούν με περισσότερα όπλα σε βάρος του εργατικού κινήματος και στο στόχος τους, ναι. Αυτό να το έχουμε ξεκάθαρο, ότι στο στόχαστό τους είναι οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που συσπηρώνονται στον ΠΑΜΕ, που ήταν και στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη περίοδο της πανδημίας και συνεχίζουν και είναι και στην πρώτη γραμμή και τώρα, αναδεικνύοντας τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στο ζήτημα που έχει να κάνει με τα ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, στο σύνολο των δικαιωμάτων της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε, Θανάση, όχι μόνο στην επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά και μετά στην απεργία της 26ης Νοεμβρίου, όπου είχαμε πολλά τέτοια επεισόδια ένταση έτσι αυταρχισμού καταστολής, με προσαγωγές συνδικαλιστών, με πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε πολλούς συνδικαλιστές. Πού το πάει τελικά η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση, όπως είπαμε και πριν, θέλει να γενικεύσει την καταστολή και τον αυταρχισμό. Δηλαδή, και όπως σωστά ανέφερες, και στα πλαίσια δηλαδή της 17 του Νοεμβρίου, για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, αλλά και με την απεργία και την ένταση της καταστολής, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ ασφαλιστικά μέτρα και φέρανε ακόμα και για τον πρόεδρο της ΕΝΕΔΕ παραμονή της απεργίας. Σωστό. Και μια σειρά άλλα, να τρομοκρατήσουν το εργατικό κίνημα, το ταξικό εργατικό κίνημα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε εμάς τα βόλια τους δεν βρίσκουν έδαφος. Το αντίθετο, όλο και περισσότερες δυνάμεις συσπηρώνονται στα πλαίσια των ταξικών δυνάμεων, γιατί καταλαβαίνει ο εργάτης, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, παρά δηλαδή την βρώμικη προπαγάνδα που κάνει η αστική τάξη, στην κατεύθυνση του λιγότερου κακού, του συμβιβασμού, της μυρολατρείας, του κοινωνικού εταιρισμού, ενός κοινωνικού εταιρισμού που με τα χέρια και με τα πόδια ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός από την κορυφή που λέγεται ΓΕΣΕΕ, αλλά και σε μια σειρά άλλες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα όπου κυριαρχεί ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, το έχουν κάνει σημαία τους, και όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη να περάσουμε τα δύσκολα. Καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις συνθήκες που τους χρειάζονται όλους αυτούς, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, πραγματικό αποκούμπι για τον εργάτη, τον συνταξιούχο, τον νεολαίο, τον σπουδαστή, είναι οι ταξικές δυνάμεις και οι αγώνες που αναπτύσσουμε και συνεχίζουμε και αυτή την περίοδο με μέτρα προστασίας, με μέτρα αλληλεγγύης, με μέτρα ενάντια στους πληστηριασμούς, ενάντια στις διακοπές του ρεύματος που έχουμε σε μια σειρά εργατικές λαϊκές οικογένειες και που τα δεινά διαρκώς θα διωγγώνονται αποτέλεσμα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής.
Και συνεχίζεται κιόλας, συνεχίζεται η ανάλογη την πολιτική της διοίκησης του ομίλου της ΔΕΗ. Έχουμε αύριο πάλι νέα παρέμβαση στην Καλαμαριά, αυτή τη φορά, μιας και το ανέφερες, επανασύνδεσης ρεύματος που κόπηκε παραμονή Χριστουγέννων σε εργατική λαϊκή οικογένεια. Με τον πατέρα, μάλιστα, να είναι σε αναστολή εργασίας ο άνθρωπος. Έγινε και παρέμβαση από σωματεία που σπηρώνονται στο ΠΑΜΕ την προηγούμενη εβδομάδα στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, γιατί όπως έγινε γνωστό, ετοιμάζονται 7.000 διακοπές ρεύματος μέσα στις γιορτές.
Ακριβώς, και θα ενταθεί και το επόμενο διάστημα και οι διακοπές ρεύματος και οι πληστηριασμοί θα είναι στην πρώτη γραμμή, μαζί με το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων, ναι, μαζί με το χτύπημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Γιατί έχουμε και την έναξη εφαρμογής του νέου πτωχευτικού κώδικα από 1η Γενάρη, έτσι.
Ακριβώς, όπου εκεί και με την εφαρμογή του θα είναι τραγικά τα αποτελέσματα σε βάρος εργατικής λαϊκής οικογένειας. Θέλει δηλαδή καλό συντονισμό των συνδικάτων με λαϊκές επιτροπές, με τις συνοικίες, δηλαδή να δημιουργούμε εστίες αντίστασης και αγώνα, ναι, να συμπορεύεται ο εργάτης, η λαϊκή οικογένεια, να ξεπερνάει το φόβο και να συντάσσεται στην κατεύθυνση του αγώνα, αποτελεί τη μόνη διέξοδο απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.
Νομίζω ότι το σύστημα κανείς μόνος στην κρίση, ένας για όλους και όλοι για έναν, είναι κάτι παραπάνω από εύστοχο, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι στην πρώτη γραμμή και με αυτό το σύνθημα εμείς θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, έχοντας πλήρη επίγνωση και των συνθήκων και των δυσκολιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Θανάση, μιας και ανέφερες, εντάξει, είπαμε για την ΠΝΟ, αλλά νομίζω ότι μιας και ανέφερες και τη ΓΕΣΕ, πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο για την πλειοψηφία της διοίκησης, η οποία όλους αυτούς τους μήνες ήταν άφαντη, παρά τον καταιγισμό αντιλαϊκών μέτρων, αυταρχικών, αντιδημοκρατικών κτλ. Άλλωστε είχε δώσει τα διαπιστευτήριά της και στην αρχή της πανδημίας, όταν στη συνάντηση του Γιάννη Παραγόπουλου με τον Πρωθυπουργό είχε πει ότι δεν έχει ταξικό πρόσημο η πανδημία, άρα πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη, όπως σωστά είπες και εσύ. Έκανε την εμφάνισή της μετά από τόσους μήνες με μια τηλεδιάσκεψη, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε την απεργία στις 26 ως άσκοπη ενέργεια, και η μόνη της πρεμούρα είναι το πώς θα στρογγυλοκαθίσει άλλη μια φορά σε τραπέζι κοινωνικού διαλόγου για να περάσει το λεγόμενο σχέδιο Πισαρίδη. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, πριν περάσουμε στο άλλο διάλειμμα, δηλαδή, για να κλείσουμε.
Υπάρχει συνέχεια και με αφορμή και το τελευταίο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και το πώς δηλαδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον αυταρχισμό την καταστολή για να περάσει αυτό το ψευδεπίγραφο νόθο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια. Δηλαδή μπορεί να μην είχαν παρεμβάσεις, αλλά λειτουργούσαν υπονομευτικά από τα κάτω. Έχουν μεγάλες διασυνδέσεις σε μια σειρά ομοσπονδίες και συνδικάτα, και η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ και η του ΣΥΡΙΖΑ, και που οι παρεμβάσεις τους σε αντίστοιχες δυνάμεις με εκβιασμούς και τρομοκρατία προσπαθούν διαρκώς να υπονομεύσουν κάθε εστία αντίσταση και αγώνα. Αυτό το έκανα και στην τελευταία απεργία και ειδικά στον κλάδο των μεταφορών και στις αποφάσεις που είχαμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι και τελευταία στιγμή σκύλιασαν να ανατρέψουν αποφάσεις για μη συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος πραγματικά, λόγω της μεγάλης μάζοξης που υπάρχει και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα είναι στην πρώτη γραμμή, στα πλαίσια δηλαδή και της πανδημίας, και με χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, και αυτός ο κλάδος των εργαζομένων. Λειτουργήσαν έτσι όλη αυτή την περίοδο. Δεν λούφαξαν, λειτουργήσαν υπονομευτικά, όπως άλλωστε κάνουν κάθε φορά και όποτε αποφασίζουν, ακόμα και για κάποιον αγώνα. Στην πράξη, πριν ακόμα αυτός ο αγώνας ξεκινήσει, πριν ακόμα σχεδιαστεί, υπονομεύεται για να καλλιεργήσουν την ιτοπάθεια, να καλλιεργήσουν, να βρίσκει έδαφος η μυρολατρία, για να βρίσκει έδαφος το όλοι που λυμμένοι, όλοι οι ίδιοι είναι, το οποίο το έχουν κάνει παντιέρα με μοναδικό σκοπό, και εκεί στοχεύουν στο να δυναμώσει ο ανοργάνωτος εργάτης να μην συμμετέχει στα σωματεία, γιατί οι παρεμβάσεις των ταξικών δυνάμεων δημιουργούν προϋποθέσεις ο εργάτης να σηκώσει ανάστημα, να σηκώσει τον πόη του απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Να.
Και βέβαια φτάσαμε και σε φαινόμενα που βλέπουμε κατά καιρούς σε διάφορα εργατικά κέντρα που ανήκουν στα χέρια αυτών των δυνάμεων, του συμβιβασμού δηλαδή, να βάζουν λουκέτο με πρόσημα την πανδημία, έτσι.
Ακριβώς,
για πολύ μεγάλο διάστημα.
Ακριβώς, σωστά.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγουδάκι και επιστρέφω για το κλείσιμο, Θανάση.
Ναι. Thank you.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Από τον Θανάση Ευαγγελιάκη θα ακούσουμε ένα μήνυμα, ένα κλείσιμο για την ενόψη της νέας χρονιάς που έρχεται, για τους εργαζόμενους του κλάδου φυσικά, το μήνυμα.
Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους τους ναυτεργάτες αλλά και συνολικά στους εργαζόμενους καλή χρονιά, με υγεία, να είναι δημιουργικό και αγωνιστικό το 2021 και να ευχηθούμε και καλή επάνωδο σε όλους τους ναυτεργάτες που αυτή την περίοδο ταξιδεύουν. Να αναφέρουμε ότι το 2021 είναι χρονιά που η ΠΕΜΕΝ συμπληρώνει 120 χρόνια ζωής και είναι και στην πρώτη γραμμή των αγώνων και συνεχίζει για τα δικαιώματα των μηχανικών, συνολικά των ναυτεργατών, αταλάντευτα στον δρόμο της ταξικής πάλης. Ταυτόχρονα αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες της ΠΕΜΕΝ που άρχισαν στις 2 του Νοέμβρη και θα ολοκληρωθούν την 1η του Μάρτη, όπως αντίστοιχα και στο ναυτεργατικό σωματείο του Στέφεσον, το οποίο ξεκίνησε στις 14 του Δεκέμβρη και θα ολοκληρωθούν 4 του Απρίλη. Είναι σημαντικό δηλαδή ότι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις η συμμετοχή των μηχανικών, των μηχανοδηγών, των θερμαστολαδάτων στις αρχαιρεσίες των σωματείων αλλά και συνολικά στη ζωή και τη δράση αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τους σκληρούς ταξικούς αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με πηξίδα μας την πολύτιμη αυτή ιστορική παρακαταθήκη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση, για τη σημερινή κουβέντα που έχουμε. Βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και μέσα στο 2021, εννοείται, για τις εξελίξεις στον κλάδο. Λοιπόν, εύχομαι καλή δύναμη, καλή υγεία πάνω απ' όλα. Αντοχές για την αγωνιστική χρονιά που έρχεται. Έτσι,
σε όλους μας και τη χρειαζόμαστε. Γεια χαρά.
Να σε καλά, Θανάση. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.